Bueno, pois estamos aquí unha vez máis en Tempo de Jazz, pois nesta semana, pois que para moitos é semana de reflexión, de celebración, e que para todos pois é semana de vacación, cando menos a segunda parte dela. E así xa neste cambio mesmo de mes, nos lanzamos a voar neste martes a emisión 928 de Tempo de Jazz. Nos, quen somos nos? Pois nos somos Lorena Otero, que desde Radio Redondela produce, edita na rede e encárgase da parte técnica de que soe así de ben este tempo compartido. Eu, Luis Cuntín, que escollo a música e vos falo, pero nos tamén sodes vos os que, ca vosa complicidade e atención en clave de audiencia, pois estades aí semana tras semana. Algúns confiamos en que levedes os máis de 20 anos que nos estamos en antena, bordando todas as noites este tempo compartido. Un tempo de jazz que agora comeza debullando o argumento das últimas semanas. Bud Benson 2 and at the CTI Good Home, o programa séptimo. A traxectoria de George Benson, inmediatamente previa ao seu desembarco en CTI, e a antoloxía do seu traballo en CTI, no que bordou o mellor da súa carreira. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Son tais os controis de seguranza, limpeza e hixiene neste estudio que teño o micrófono cuberto pois con unha especie de ocórrenseme símiles eróticos mesmo, cun protector de plástico, de tal maneira que podo facer efectos especiais. Se agora arrimo a punta do nariz ao micro, porque neste momento estou sen máscara, vedes que se produce como un efecto de vento, non? Este é o meu saúdo persoal especial nesta noite. Bueno, mirade, esta serie de programas conta a historia dun gran guitarrista que foi George Benson, que sigue a ser George Benson, pero que nun momento dado pois escolleu ser cantante de soul. E agora, pois nos últimos anos, é un cantante de soul que ás veces na segunda parte dos concertos pois se marca así unha sesión de funky bastante comercial e entón resucita as súas habilidades de guitarrista de jazz. Independentemente disto, ten colaborado en algún proxecto jazzístico. Pero a súa primeira parte da carreira foi moi jazzística, con algún achegamento ao rhythm and blues e con certo empeño nel en cantar, pero o falecemento de Wes Montgomery fixo que Chris Taylor pois quixera incorporalo como estrela ás súas produccións en A&M e despois na CTI como casa discográfica independente. E partindo un pouco do precedente dos traballos que Chris Taylor fixera con Wes Montgomery, envolvendo nos arranxos para cordas e madeiras de Don Sebesky, propuxolle inda en A&M un disco que se chamou Shape of Things to Come, que foi unha especie de adianto, de preludio do que logo sería a carreira de Benson dentro de CTI. Todo isto xa o contábamos, falamos de algún disco anterior e de algún disco intermedio. E en esta serie nos decimos Bud Benson to and at, é dicir, cara a e na boa casa que foi para el CTI. Porque na boa casa que foi para el CTI, pois realmente está un disco de 1961, Beyond the Blue Horizon, que xa foi antologado nesta serie, Blue Rabbit, editado no 72, pero en xeral grabado no 71, que tamén foi antologado, Body Talk, probablemente o millor, extraordinario, de 1973, grabado no mesmo 1973, e estamos agora pois no cumio, pero xa despois do cumio ven o descenso. Estamos con Bud Benson. Bud Benson editouse en 1975, pero grabouse en 1974. Chegou primeiro ao mercado español que White Rabbit e que Body Talk, e para moitos foi en aquel momento difícil entender unha evolución que agora é patente. Outro día escoitamos Take Five, Summer Wishes, Winter Dreams, My Latin Brother, No Sooner Said Than Done e Full Compass, tamén The Changing World. E que nos queda por escoitar? Pois tres excelentes bonus que foron grabados naquelas sesións, non é destes retellos, foron grabados naquelas sesións, pero non foron editados ata que chegou o mundo do digital. Nos estamos utilizando a edición de Epic Legacy de 2002 para Estados Unidos. Hai unha anterior de Epic Legacy para Europa onde xa se presentaran os dous primeiros destes temas. Por certo, a mestura agora é de un tal Mark Wilder que encargouse de digitalizar o disco. Toda a música que escoitamos a semana pasada deste disco, Bud Benson, pois era de Rudy Van Gelder na casa de quen? É dicir, no seu estudio, no seu mítico estudio en Inglewood, no seu mítico estudio. Outro día, o cociñeiro este vasco que fai Robin Food nun programa de radio quería decir Salsa Worcester e liouse. E a min pasoume ahora o mesmo para decir que o estudio de Van Gelder estaba en Inglewood Cliffs. Ben, por tanto, foi ali onde foi grabado este disco. Bueno, pois xa non creo que haxa que estenderse máis. Imos escoitar o primeiro destes temas adicionais, non editado originalmente, si despois, por tanto, en mestura de Mark Wilder. Trátase da composición de Billy Strayhorn, Take the A Train, colle o tren A. Creo que xa contamos polo menos un cento de veces nestes 20 anos a historia deste tema. Cando no seu segundo encontro, Billy Strayhorn conseguiu que Ellington o fichara para dirixir os ensaios como segundo pianista e como arranxador da orquestra, combinaron para verse uns días despois en Nova York, e Ellington pasoulle unha nota manuscrita, moi sinxela, e dicía, tú chegas a Central Station, e entón baixas o metro, e colles o tren A, e baixas na parada primeira en Harlem, e ali e tal. E entón, poñéndolle esta nota de Ellington como letra, Billy Strayhorn compuso Take the A-Train, que é un estándar inmortal do jazz e que a orquestra de Ellington usou durante décadas como tema de despedida. Esta é unha versión luminosa porque aquí non está o poderío dos metais de Ellington, senón un sutil arranxo con sabor ferroviario de Don Sebesky basado no contrapunto entre as madeiras e a guitarra eléctrica de George Bud Benson, secundado por Philip Church na guitarra rítmica, con Kenny Barron no piano eléctrico, Ron Carter no contrabaixo, Steve Gadd na batería e un envoltorio de madeiras e cordas. As madeiras da man de George Marsh, Rick Beckstein, Al Rainey e Phil Bodner, que despregan corno inglés, frauta alta, clarinete, frauta e piccolo. E tamén coas cordas, todas violonchelos de Seymour, Barav, Frank Louis, Jess Louis, Charles McCracken, Alan Schulman e Paul Tobias. Ademais está a harpa de Margaret Ross nesta grabación magnífica do día 30 de maio. Era o 30 de maio de 1974 e nese estudio en Inglewood Cliffs, New Jersey, grabábase este fantástico Take the A Train. Thank you. O segundo tema de regalo é Serbian Blue, unha composición de Don Sebeski. Serbian Blue digamos, un tema grabado naqueles días, pero, bueno, pois inicialmente non editado. Serbian Blue é exactamente da mesma sesión, do 30 de maio. En Serbian Blue encontramos pues, prácticamente a mesma formación. George Marsh, Rick Bestein, Al Reini, Phil Budner, Nas Madeiras, Seymour Barra, Frank Louis, Jess Louis, Charles McCracken, Alan Schulman e Paul Tobias nos violonchelos, Margaret Ross na arpa, Don Sebeski como responsable dos arranxos e da dirección e un núcleo duro de jazz con George Benson na guitarra eléctrica solista, Philip Church na guitarra eléctrica rítmica e en sobregrabación nas congas e no aro de pandeireta, é dicir, como percusionista, Kenny Barron no piano eléctrico, Ron Carter na batería, no contrabaixo, e Steve Gadd, que xa o dixen outro día, tiña entón, pois aproximadamente uns 19 anos, pois na batería. Serbian Blue é un tema longo, 13 minutos. É un tema que ten unha particularidade no contexto deste disco. Porque estamos falando de que os arranxos de Sebeski, cando son de madeiras, moitas veces teñen un papel jazzístico e están en contrapunto coa corrente jazzística principal, central, no tema. Cando teñen cordas, moitas veces as cordas fan un envoltorio. Pois aquí non. Aquí as cordas interaccionan e sin deixar de ser cordas nin xogar a ser metais, son cordas cun enfoque que fan uns riffs de enfoque jazzístico dándolle, digamos, unha resposta antifonal ao traballo principal dos jazzmen neste magnífico Serbian Blue. Seguramente pensado para rubricar este trabajo magnífico de un virtuosismo insultante, estaba este tema que finalmente no se editó originalmente y que, contrariamente a otros, pues presenta a George Benson el so, con su guitarra eléctrica. Digamos, a demostración de su abelencia, y aquí no hay arranjo de Don Sebesky, ni hay más instrumentista que él mismo. Rendindo, como non, homenaxe pois a aquel de quen de algún xeito foi querendo e sin querer un epígono, Wes Montgomery. Un tema breve pero intenso que se chama From Now On. O humilde xuízo de quen vos fala ocorre que realmente pois Body Talk e este Bud Benson son o cénit da carreira, desde o meu punto de vista, discográfica de George Benson. Eu creo que non volveu a facer nada tan bo e isto foi o mellor que dou de sí no ámbito do jazz. E é curioso porque eu creo que, por exemplo, aquel Serbian Blue con as cordas que interaccionaban ca guitarra, pero que estaban xa evocando moitos elementos, moitos timbres, moitas dinámicas do uso das cordas, por exemplo, na música disco daqueles anos, na música popular, no que chamaban en América aquela formulación concreta que se chamaba el sonido Filadelfia, que en España, de algún xeito, con bandolero, imitou Juan Carlos Calderón. Bueno, pues, nesa comercialidade profunda, e Benson sempre, isto non é culpabilizalo, é dicir, ele tiña moita gana de ser un músico popular. E aquí, bueno, non sei que pasa en este momento da súa carreira, el que estuvera tentado de quedarse con Miles Davis e que xa o contamos, dixo yo seu manager, non te quedes con Davis, que tú vas ser máis famoso que Davis. E, por suposto, decir, no mundo da música comercial, no mundo da música pop, é bastante máis famoso que Davis. Y cando, volvendo a aqueles devaneos del copop, naquel disco de Other Side of Abbey Road, aquela cousa de cantar, el pronto vai sacar Breezing en 1976, e vanlle entón ahora chover os Grammys e os éxitos, e vai quedar convertido, pois eso, nun home dun pop racial, dun pop negro, ou dun soul suave, que de vez en cando colla guitarra e reverdece aqueles loureiros dos seus tempos de jazzman. Pero a súa carreira de jazzman acabou aquí, de Jazzman en sentido estricto, acaba de alguna maneira en CTI. Pero aínda vai haber dous discos máis en CTI, e eu creo que un non me parece un bon disco, e, por tanto, vamos ilustralo someramente, e outro pareceme un bon disco, pero non é un disco de Benson, é algo diferente. Bueno, hai que decir que naqueles anos de CTI el colaborou noutras produccións da casa como sideman, e de feito ten unhas intervencións extraordinarias, polo menos desde o meu punto de vista, naquel dobre álbum editouse por xunto e por separado, que era de CTI All Stars at the Hollywood Bowl, que recollía pois unha actuación en directo das grandes figuras da casa, non? Bueno, pois nese disco el está fantástico. En Kudu, que era unha casa filial de CTI, en algún disco de Johnny Hammond Smith, un epígono de Jimmy Smith, pois el tamén fai un magnífico traballo na guitarra, e a crítica en xeral fala do seu traballo na guitarra en Sugar, pois tamén un disco magnífico en CTI de Stanley Turrentine. Pero en todo caso, como discos en solitario, repasámoslos todos: Beyond the Blue Horizon, White Rabbit, Body Talk, Bud Benson. Aínda quedan dous. O seguinte xa non conta coa colaboración de Don Sebesky. Está sustituído por Dave Matthews, que era un home pois que aparece na Wikipedia como músico de jazz, pero que realmente, como se destacou, foi como arranxador no ámbito do soul. Este é un disco que se chama Good King Bad, é dicir, xoga co que por entón era o alcume de Benson, alcume do que se desfixo enseguida, en canto entrou no mundo do soul deixou de ser Bad Benson. Pero aquí ainda se xoga un pouco con ese alcume, Good King Bad, algo así como o bo rei malo, o rei bo malo. Un disco de 1976 que se grabou no Rudy Van Gelder Estudio en Inglewood Cliffs o 1 e 8 de xullo, tamén o 4 e o 5 de decembro do 75, con producción de Chris Taylor, pero con arranxos de David Matthews. Imos escoitar del dous temas apenas. Un descaradamente comercial e querendo, creo eu, que ser utilizado nas pistas das discotecas. Con gran dor de corazón para os amantes do jazz, estas cousas de Benson hai que poñelas para ilustrar e para convencervos de que falamos cando falamos da súa deriva comercial. Isto non significa que a formación non sexa unha formación con extraordinarios músicos de jazz. Atención, David Sanborn, músico que en por sí é unha figura da fusión, está no alto. Frank Vicary, no tenor, un dos millores saxofonistas da historia do jazz, como é Mike Brecker, infelizmente falecido, tamén está no tenor, e Ronnie Cooper, o barítono co que iniciara, un dos músicos cos que iniciou a súa carreira Benson, pois está no barítono. Joe Farrell, por entón un músico moi acreditado pola súa colaboración con Chick Corea e un saxofonista dos seguidores importantes de John Coltrane, está na frauta. Fred Wesley, músico mítico polo seu traballo con Maceo Parker no trombón, e Randy Brecker, o irmán de Michael Brecker, na trompeta. É dicir, unha primeira liña de, en fin, de ensoño. Pero outro milesiano, David Friedman, no vibráfono. George Benson na guitarra eléctrica. O magnífico e nunca ben ponderado Eric Gale, músico que logo estará en moitas produccións de CBS cun sonido seco de guitarra eléctrica, rítmica, en funky, extraordinario. Eric Gale na guitarra rítmica. Don Grolnick no clavinet, un instrumento electrónico que quería imitar en electrónico a sonoridade do clavicordio, que foi moi utilizado nos anos 70, Bobby Lyle no piano eléctrico e sintetizador, e dous músicos pois característicos da fusión comercial, Gary King no baixo eléctrico e Andy Newmark na batería. Unha muller, Sue Evans, está no aro da pandeireta y hay una completa sección de cordas. David Nadien, Emmanuel Green, Harold Cocon, Harry Glickman, John Pintabal, Max Selen, Max Poliakov y Paul Gershman, nos violins. Harold Coletta y Theodor Israel, nas violas. Alan Schulman y Charles McCracken, nos violonchelos. Os arranxos e a dirección de David Matthews y ala, a bailar con esta composición de David Matthews, Them from Good King Bad. tema principal que caracteriza o disco, o resto do disco, desde o meu punto de vista, é bastante purrela, pero sálvase un tema. A min aquí hai un tema que me agrada particularmente. O tema de Good Kid, Bad, que acabamos de escoitar, é do 4 de decembro de 1975. Bueno, pois o día seguinte, xa vos dixen que hai outros temas gravados en xullo. O día seguinte hai o que para min é casi o canto de cisne jazzístico de Benson en CTI. Un tema moi, moi jazzístico, moi, moi funky, no que non hai envoltorio de cordas. E se hai... E se hai comercialidade, pois está redimida pola intensidade que a que os músicos tocan, correndo riscos e sin ese adobo de cordas. Fran Vicari, tenor, Ronnie Cooper, barítono, están no saxo, Fred Wesley no trombón, Joe Farrell na frauta, George Benson na guitarra eléctrica, Eric Gale na guitarra eléctrica rítmica, Don Grolnick no clavinet, Bobby Lill no piano eléctrico e o sintetizador, Gary King no baixo eléctrico, Andy Newmark na batería. E nos agasallan, creo que é xusto decirlo así, cun tema de David Richard Matthews, de Dave Matthews, titulado Siberian Workout. Bueno, pois creo que o resto de Good King Bad non ten maior valor. A última producción, e en este caso sí, última absoluta de George Benson con CTI, é un disco exaequo con Joe Farrell, que estábamos escuitando na frauta. Xogando cunha marca de cigarros moi famosa, entón, Benson and Hedges, o disco ten unha carátula que presenta unha caixiña de tabaco, pero dunha suposta marca virtual Benson and Farrell. E axoenllados, ou máis ben encrequenados na neve, Benson e Farrell, nunha foto así un pouco de, pois eso, de isto é Inglewood Cliffs un día de inverno e tal. Bueno, o disco está grabado en parte en Inglewood Cliffs e en parte nos A&R Studios de Nova York. E ocorre nel unha cousa curiosa. Non hai aquí xa o característico son de Van Gelder. E máis, todo apunta a que en casa de Van Gelder se gravaron aí unhas sesións adicionais en setembro do 76 e as sobregrabacións das frautas, porque hai varias. A producción de Chris Taylor e, xa vos digo, edición de CTI en 1976. Grabouse en marzo, setembro do 76. Bueno, xaneiro e setembro do 76 en Inglewood Cliffs e marzo do 76 na cidade de Nova York, en Inglewood Cliffs, onde o 20 de xaneiro grabouse este Flood Song, que é o tema que abre o disco. Joe Farrell está nel na frauta e tamén na frauta baixo. Benson está na guitarra eléctrica solista e ven que se luce, digamos, facendo un solo. E Eddie Daniels e David Tofani están na frauta alto. Eric Gale na guitarra eléctrica rítmica, como naquel disco anterior. Don Grolnick no piano eléctrico, Will Lee no baixo eléctrico e Andy Newmark na batería. Tamén Nicky Marrero na percusión, en concreto Guiro, Sambeiro e Congas. E David Matthews é o responsable para os arranxos e para a dirección. Hai que decir que, aínda que estou asignando a grabación o 20 de xaneiro de 1976 en Inglewood Cliffs, as partes de frauta baixa de Joe Farrell, que están empastadas coas partes en frauta alto de Eddie Daniels e David Tofani, foron rexistradas en setembro do 76, por tanto, 9 meses despois, no mesmo estudio. Para os que non esteades familiarizados, frauta, frauta alto, frauta baixo. A ver, o instrumento que nos chamamos convencionalmente frauta traveseira é na familia da frauta o soprano. Por tanto, a frauta alto é máis grave que a frauta soprano. E, en xeral, ten forma curva para permitir que as mans do frautista ou da frautista cheguen ás chaves. Por tanto, é dicir, a zona na que está o tudel está curvada. E a frauta baixa é máis baixa que a frauta alta e, por tanto, ten unha forma semellante da frauta alta, pero é máis grande de tamaño. Bueno, pois, este Joe Farrell, que empasta en doble grabación unha frauta baixo coas frautas altos de Eddie Daniels e David Tofani, todo parece indicar que grabou, o que esa, digamos, ese efecto de frautas está grabado en setembro, tamén en Inglewood Cliffs. O caso é que o resultado é este primeiro tema, por hoxe como aperitivo e peche do programa, do disco Benson and Farrell, que se chama Flute Song, canción para frauta. Y con esta canción para frauta, composición de David Matthews, responsable tamén para os arranxos, pois poñemos punto final a este programa. Pero punto é a parte a nosa serie. Unha serie que se titula Bud Benson, To and at the CTI Good Home. Séptimo programa e realmente penúltimo programa, porque completaremosla a vindeira semana. Ata entón, grazas por estardes aí. E non me vou a alongar moito máis. Simplemente anunciarvos que como un chisco de ollo, como un bico polo aire, sin aerosóis, por suposto, como un sorriso, aí vai este repenicar de tambor. Este repenicar de tambor é unha man que acena unha benvida e unha despedida. Neste punto de momento, unha despedida. Detrás, unido a esa man, o noso pano verde de dicir hola e de dicir adeus. Esta sintonía, este Gupin Blues co que rubricamos de parte de Lorena Otero e Luis Cuntín, aquí, desde Radio Redondela e en primicia a través de Radio Tui, unha vez máis. E van 928, este tempo de encontro. Este tempo compartido, tempo que vos dá as boas noites, tempo de jazz.